subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa aroor khamiisa bisha sebtembar, waa 8 sanadka 2016. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinka daadihinaya aniga oo ah jaamac buula jaamac iyo sahro cabdi axmed.
muhiimadda u leedahay waxay tahay bacdamaha soomaaliya ay tahay dalka runtii ay aada uga jirto falaalkan xagjirnimada oo rabshadaha wata, in muxuu casharo badana laga baran karo. istaraatiijiyadda heer qaran ee soomaaliyeed aan samaynayna waxay keenaysaa mid dowladda iyo bulshada rayidkaba siisa fursad looga hortago.
dalalka bariga afrika oo ka wada shaqaynaya ka hortagista fikirka xagjirnimada ah ee kooxaha islaamiyiinta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin gaara oo ku saabsan waxa ay dhallinyarada soomaalida ee qurbaha uga bixi waayeen uga soo bixi waayeen amaba ay u noqon waayeen horyaalada kubadda cagta iyo kolayga.
sidoo kale waxaad maqli doontaan laba qof oo mid yahay nabadoon oo lagu dilay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. marka horese warkii dunida.
ciidamada Mareykanka ayaa qaaday laba weerar usbuucan horaantiisa koonfurta Soomaaliya. weeraradaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo la sheegay in lala xiriirinayo kooxda Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin. taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu sheegay toddobaadkan in duqeyntaasi ay ahayd jawaab la doonayo in looga jawaabo weerar la sheegay maleeshiyada Al-Shabaab inay qorsheynayaan inay ka fuliyaan kuna fuliyaan howlgallada Soomaaliya iyo Mareykanka ee iyaga ka dhanka ah. milatariga Mareykanka ayaa asbuucii lasoo dhaafay waxay isticmaaleen diyaaradaha droneska loo yaqaano oo lala eegtay duqeyntooda sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. sidaasi waxaa sheegay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, taasoo sheegtay in bishii Juun ilaa iyo dabayaaqadii bishii May la dilay, siday sheegeen Cabdulaahi Xaaji Daa'uud oo ahaa mid ka mid a ragga sarsare ee Al-Shabaab oo loo haysto in uu ahaa ninkii isku duwayay weerarada Al-Shabaab ee Soomaaliya, Kenya iyo Uganda.
musharaxa madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa sheegtay in deganaanshadu ay tahay calaamada ugu muhiimsan ee shaqsiyadda qofka madaxweynenimo noqonayo looga baahan yahay. labada musharax ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Republicanka, Hillary Clinton iyo Donald Trump, ayaa habeennimadii Arbacadii ee xalay isku goob uga qayb galay kulan kala gooni-gooni ah oo TV-ga telefishinka NBC uu ku qabtay New York, iyagoo ka jawaabayay su'aalo ku saabsan amniga qaranka. Hillary Clinton ayaa ku horreysay kulankan, hase ahaatee labada musharaxba waxa ay horey ugu soo heshiiyeen inaysan isku weerarin madashan loo qabtay inay uga jawaabaan su'aalo qaasa. Marwa Clinton ayaa tiri madaxweyne waa inuu ahaadaa ruux wax dhegaysto, qiimeeya waxa loo sheego, shaqsiyadda iyo go'aan qaadashadiisuna waa mid aad muhiim u ah. Clinton ayaa ku sheegtay awoodda milatari inay tahay tallaabada ugu dambeyso, sidaasna ay ku baratay in dagaalkii Ciraaq uu ahaa qalad, ayna qiratay taageeradii ay dagaalkaasi siisay markii ay senatarka ahayd in ay ku qaldanayd.
inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku geeriyootay, sagaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii markab hubaysan oo marayay gudaha badweyn.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan dhegaystayaal, waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. ilaa iyo inta la xaqiijiyey aan ku bilownay, labo qof ayaa ku geeriyootay, sagaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii markab hubaysan oo marayay biyaha badweynta India ee dhanka jasiiradaha inta u dhexeysa Madhawa iyo Kudha ee gobolka Jubbada Hoose uu Arbacadii rasaas ku furay markabkaasi laba doomood oo ay wateen dad la sheegay inay ahaayeen kalluumaysato. markabkaasi geystay rasaasentas ayaa loo maleynayaa inuu ka mid yahay maraakiibta waddamada reer galbeedka ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya. Warar kale waxa ay sheegayaan in doomahaasi la weeraray ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo halkaasi ku sugnaa. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in doomahaasi markabka rasaasta ku furay ee ahaayeen kuwa kaluumaysata, isagoo dhacdadaasina ku tilmaamay mid xad gudba. Ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya in doomahan ee maraakiibtan ay wateen dad kaluumaysata. Wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray halkaasi.
Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay, sagaal kalena way ku dhaawacmeen kadib markii markab hubaysan oo marayay gudaha badweynta India ee dhanka jasiiradaha Mandabo iyo Kudha ee gobolka Jubbada Hoose uu habeenkii Arbacada rasaas ku furay laba doomood oo ay wateen dad la sheegay inay ahaayeen kaluumaysato. Si rasmi ah looma oga waddanka laga leeyahay markabkan, hase yeeshee goob joogyaal ku sugan jasiiradaha Kudha iyo Mandabo ayaa V O A u sheegay in doomaha uu markabka weeraray ay saarnaayeen rag ku hubaysanaa qoryaha fudfudud ee AK-47-ka. Markabkuna loo maleynayo inuu ka mid yahay maraakiibta waddamada reer galbeedka ee ilaalada ka haya xeebaha Soomaaliya. Wararka qaar ayaa sheegaya in doomaha la weeraray ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. Wasiirka warfaafinta maamulka Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in doomaha uu markabka rasaasta ku furay ay ahaayeen kuwa kaluumaysi, isagoo dhacdadaasina ku tilmaamay xad gudub.
Waxaa jira markab si sharci darro ah oo weliba hubaysan oo burcad badeed ay wadato runtii biyaha iyo qaranimada Soomaaliya ku soo xad gudbay oo soo weeraray meel la yiraahdo jasiiradda la yiraahda Jawaase Xasaani oo u dhexaysa Mandhawa iyo Kudha. Markabkaas xalay wuxuu soo weeraray cabaarihii 8 barkii habeenimo kaluumaysata ka soo jeeda Jubbaland deegaanka ee badda dhigtay shabaqyo fara badan. 9 doomood ayuu si bareero u soo weeraray. Markabka ugu hubaysnaa wuxuu watay qoryaha loo yaqaano Zuuga. Doomihii halkaasuu ku weeraray doomihii dhana waa baabiyey, 2 qofna waa ku dhimatay, 9 way ku dhaawacantay.
Dhinaca kale, deegaanada Cabdilla Biroole, Buula Haaji iyo deegaanada galbeedka kaga began magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo dagaal. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland oo ay weheliyaan kuwa AMISOM ay shalay isku fidiyeen deegaanadaasi oo ay horay u maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Mana jirto wax dagaal ah oo weli halkaasii ka dhacay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan idilkeen baa dhageystayaal, wali waxaad la socotaan VOA Washington. Dhalinyarada Soomaalida ah ee qurbaha ku dhaqan waxaa ka soo baxay dhowr ciyaartoy oo u saftay horyaalada kubadda cagta ee qaarada Yurub. Wadamada qaarkood balse kama aysa soo gaarin guulo la taaban karo oo sida ay boos joogto ah ku helaan koox waqti dheer oo iyagu wajigooda iyo magacooda lagu baran karana waa mid adag. Haddaba Jaamac Buule Jaamac oo studiyaha ugu helinaya haatanba ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sababaha hortaagan in dhalinyarada horyaalada kubadaha cagta ee kolayga iyo kubadda cagta kolayga waa kubadda cagta iyo kolayga ay uga soo bixi waayeen qaarada Yurub iyo midda Waqooyiga Ameerikaba.
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, tirada daayarta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool aad ayay u sii kordhayaan, waxaana taaba galay kuwii gacanta lahayay xilligii lasoo galayay wadamada, iyo weliba kuwii ku dhashay ayaa hadda jaamacadana ka baxay oo naftooda iyo reerahooda u xoojiya. Haddaba maadaama ay ciyaartoy badan oo Afrikaan ah ay ka ciyaaraan horyaalada kubadda cagta ee reer Yurub, Kanada iyo Mareykanka, maxaa hortaagan da'yarta Soomaaliyeed ee ay u soo shaacbixi la'yihiin? Ibraahim Maxamed Cali oo loo yaqaan Shaash waxa uu ka mid ahaa ciyaartoygii ugu caansanayd Soomaaliya. Waxa uu kabtan ka noqday kooxdii kubadda cagta ee horseed iyo xulka qaranka in muddo ah. Isaga oo ka hadlaya sababaha ay dhalinyarada Soomaaliyeed uga soo bixi la'yihiin horyaalada, waxa uu yiri:
marka hore waxay u baahan tahay in leelo saldhig balaan leh oo mataqaana laga taqaana hirgeliyo hawshaasi mustaqbal. Aniga Ibraahim Shaasha markii aan halkan aan imid waxaa la iga casuumay meesha la yiraa ciyaaraha waxaa laga bilaabay markii hore Toronto. Toronto ayaa la iga wacay. Toronto markaa markaan tegay habka aan arkay unba markaa waxay wuxuu ila noqday mid aan ku habooneyn sida in wax loo wado. Waxaa joogay meesha cayaartooyda qaranka mataqaana inta ugu badneed. Markaa waxaan sameeyey barnaamij la yiraahdo mashruuca horumarinta sportiga Soomaaliyeed ee North America iyo Europe. Barnaamijkaasi waxaa loogu talagalay dastuurkiisi baa loo sameeyey, sharciyadii lagu maamuli lahaa, ururadii maamuli lahaa, dadkii maamuli lahaa. Marka barnaamijkaas wuxuu ahaa mid soconaayo 15 sano balaan buu lahaa. Balaankiisa markaa 15 sano waxay ahayd mar walba in la ogaado wixii ka qabsoomo. Sababta ugu waaweyn waxaanan jirin qorshe midaysan oo mataqaana la balaangareeyey oo balaankaasi lagu jaangooyey in cayaartooydaani mustaqbalka 2015 sano kadib la helo cayaartooy kala duwan oo cayaaraha kala duwan u tartamay. Waxaad u maqlaysaa Somali Week. Markaa sababtaas mataqaana saldhigu ah.
Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo ku magac dheer Bilik waa wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee qurba joogta. Waxa uu mudane Birig inoo sharaxayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda dalka ka ciyaarto iyo kaalimahooda ciyaaraha.
runtii ilaa iyo inta anigaan ogsoonahay 72 ciyaartooy ayaan jeclahay inay yihiin. marka ciyaartooy badan ayaa jirta. waxaa kamid ah ciyaartooyga Cabdisalaam Cabdari oo u ciyaaray kooxda Manchester City. waxaa kamid ah ciyaartooygan Ayuub Daawuud oo u ciyaaray kooxda Juventus. waxaa jira ciyaartooy la yiraahdo Liber Cabdi oo Portugiiska ka ciyaaro. ciyaartooyga Yuusuf oo hoon ka dheeraysay wasiisa. waxaa jirta 2 ciyaartooy oo u dhalay ciyaartooyga weyn ee kooxdii horseedii qaranka Xasan Cafiisi. laba wiil wuxuu ka ciyaaraa Qatar uu ka dheeraa asigaa dhalay. wiil kale wuxuu u ciyaaraa kooxda Baanishka ee Villarreal. Clan Fars ayaa wuxuu u dheeraa kooxda Chelsea oo hadda kooxaha markii ay soo gaaraan heerka ugu dambeeya ayuu madhow galaya sababtkiisa oo inuu Premier League ciyaara ayuu u doon tahay. ciyaartooyda hadda soo koraya oo Mukhtar Cali Afgooy oo isagoo yaro 14 sano jiray kooxda Chelsea ay qaado hadda 12 sano 18 sano kusii socda oo hadda dheela qaranka Ingiriiska 18 sano wixii ka yar ayuu ciyaaraa. wiil kale waxaa jira isagu ciyaaro kooxda West Ham. Mareykanka Cumar ayaa ka dheela. ciyaartooy kale oo fara badan oo Soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad taalanti u ah.
waa kan Ibrahim Shaash oo nala wadaagaya fursadaha ay haystaan da'yarta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah ee aan laga faa'iideysan.
fursadaha ayaa laga faa'iideysan leeyahay. waxaa kamid ah marka ugu horeysa in la helo maamul oo mataqaana Soomaalida ay ku midaysan tahay. maamulkaas haddii la helo wuxuu noqonayaa mataqaana factor kamid ah ururo ka dhisan dalkan oo sportiga, marka sportiga qeybihiisa kala duwan. marka ururadaasi waxay suurtagelinayaan in ciyaartooyga tababar la siiyo. markii tababar la siiyo tartan loo qabto, tartankaasi inuu dhiilo, midkii la siraado tamada ka muuqdane waxaa fursad la siiya in tijaabooyin loo diro kooxaha waaweyn ee dalkan.
haddaba haddii fikirka wakiilka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo Qabiir Shaash ay iyagoo bannaan ka taagan garoomada ay aragtidooda sidaa u dhigeen, maxay noqon kartaa fikirka qofkii isku dayay inuu ka soo baxo horyaal ka mid ah kuwa kubadda cagta ee Yurub? Cabdixakiin Xaynwade waxa uu u soo ciyaaray kooxda FC Emmen oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee dalka Holland horraantii 90-aadkii, isagoo iiga sheekeynaya culayskii uu kala kulmayna. waxa uu yiri:
koowaad, inta hore bilaawgii waxaa jiray language barrier sanadadii ugu dambeeyey, inkastoo luqadii aan aada ugu soo fiicnaaday aan la qabsaday, laakiin dhibka waa badnaa. waxyaabihii ugu weynaa ah xusuusta oo ugu dhibka badnaa waxay ahayd markii winterka ay tahay aaditaankii practice-yada xaqiiqdii, markuunan waalid kula socon ama waalid qofka aanan u diyaarsanayn sporting in muhiim u yahay dhalinyarada yaryar, aad bay u dhib badneed. because xilli aad u qabo roob da-aya waddankaasna waa taqaan dabeelo iyo windshield culus baa jirta iyo roob baa da-a winterkeeda. inaad baaskiil ku tagtid, inaad soo noqotid, iyo game day-yada waxaa arkaysaa ciyaartooyda kula ciyaarayso ilaa iyo oo ayeeyadii joogta garoonka. marka anaa markaas nin waddan ku cusbaa oo famil kasoo dhexbahay ahaa, marka aad bay ugu adkaatay mararka qaarkood ilaa iyo heer aan ooyaan gaari jiray. markaan gameka ka baxo oo noqdo oo ma aragtay guriga tago, was really bad time. anoo si fiican u ciyaaray, anoo ciyaaryahan wanaagsan ahaa oo ma ilaa iyo 2-3 gool inaan dhashaa laga yaaba, at the same time hool weyn baa empty ahaa because famil la-aanta meesha aan ku haystay. dabcan ciyaalka hadda waddankan ka ciyaarana ayagoo waalidka joogo, booskaas inuu maqan yahay, dhib weyn bay tahay.
si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo gaaray xilligii garoomada kubadda cagta iyo kolayga ee kooxaha adduunka ugu caansan laga dhex arki lahaa magacyo Soomaaliyeed sida magacyada Soomaaliyeed ee orodyahanada iyo tenniska miiska looga dhex arkay warbaahinta caalamka, ayaanu rajaynaynaa in mar dhow dirka kubadda kolayga iyo cagtaba loo baran doono magacyadooda.
aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington.
halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda. Laba nabadoon ayaa dhintay, tiro kalena waa ay dhaawacmeen markii iyagoo dadkaasi ku howlanaa xalinta khilaaf ku salaysan arrin qabiil ay ku soo weerareen koox xubaysan oo baxsatay. arrinkan waxaa si weyn looga cambaareeyey guud ahaan gobolka Galgaduud iyo magaalada Cabudwaaq gaar ahaan. warbixintan waxaa halkaa ka soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo Gaalkacyo joogo.
waxgaradka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa v o eda waxay u sheegeen in dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ee ahaayeen nabadoonno ku howlanaa dhexdhexaadinta dil horay uga dhacay magaalada, ha yeeshee kooxa hubaysan oo watay gaari nooca raaxada ah ay rasaas ooda kaga qaadeen. nabadoon Yuusuf Shire oo ku sugan degmada Cabudwaaq ayaa v o eda u xaqiijiyey dhimashada labada ruux iyo dhaawaca lix kale, kuwaasi uu u fadhiyey dhammaynta xiisad horay uga jirtay magaalada Cabudwaaq.
niman odayaala oo shir ku jira oo shirahaya yaa niman oo gaari wataa xab ku fureen, marka adeer laba oday baa dhimatay. marka inaa lilaa ilaa raajicuun baa leedahay, adeer allaha u naxariisto. dad badan oo waa dhaawaco ilaa dumqof gaarahaya, sidaas weeye wax dhaawac halis qaba.
dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay weerarka kooxaha hubaysan ayaa lala xiriirinayaa aana qabiil oo salka ku haysay dil horay magaalada loogu geystay taliyihii qaybta booliska gobolka Galgaduud ee dowladda Soomaaliya oo nin hubaysan horay uu ugu dilay gudaha magaalada, sida uu nabadoon Yuusuf sheegayo.
arrintaanu waa dekano waxa weeye aana qabiil weeye, sidaas weeyaan. hadda ka hor ayaa waxa shil ka dhacay stationka Cabudwaaq, nin waxaa lagu dilay korneyl ah oo la oran jiray Faarax Galan Gooli oo taliyihii qaybta ahaa gobolladan Galgaduudeed ahaa. ninkii dilay oo asaga ruuxiisu nin aan yacni iska jiran ahaa oo la wada ogaa, ruuxiisii waa la dilay oo isla kobta qolka ruuxiisii uu ku dilay yay asna lagu dilay oo ku meyday. marka arrintaas labadaas nin ayay la xariirtay arrintaas.
wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Ibraahim Guureeye ayaa sheegay in dhacdada sababtay dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxa qaswadayaal ah.
gurii nabadoonnadu ay joogeen ku shirhayeen baa nimankan noohada wata oo waxa dilahaya oo burcadda u yimaadeen. kabacdina waxay sameeyeen waxay ku fureen hadee la yidhaahdo gurigii bay ku fureen odayaashku oday dhaawacay oday dhiman ka dhimanayo qarax nabadoonku banaanka ay fadhiyeen. markaasi warku ugu soo baryeen halkaasay gaarin ay wateen nohaha saas ooda uga qaadeen odayaashii iyo dadkii meelaha ka dhawaa iyo magaalada Habad ama magaalada Xandaraa nooc sawirnima. marka labada odayna midna waa dhintay midna waa dhaawacday. oday kalaasna meesha u dhawaayo nabadoonnada ka mid ahna sidoo kale oo siyeedkan kale waa dhintay. amamasiya ana qabiil iyo waxtaas oo kale ah iyo isagu dhigayaan, laakiin waxyaala badan matala misooqaar isku huwan baate oo siyaasada kalaa ka dambayn kara oo meelo kore laga saaraabulahayo. marka baaritaankii hadda socdo insha allahu markii baaritaanku dhamaado yaa la soo ogaan doonaa ka dambeeya, laakiin ana qabiil bay iyo salka uga dhigayaan.
degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa dhowaan ka dhacay dil laba ruux oo midkood uu ahaa nabadoonkaasi oo la sheegay in uu geystay nin la dhashay nabadoonka oo madaxa looga jiray, ha yeeshee eedeysanihii loo haystay dilka nabadoonka la dhashay ayaa lagu toogtay bartamaha magaalada, waxaana dilkan oo waxgaradka iyo dhaawaca kale ay noqonayaan kuwo ka duwan kii toddobaad ka hor ka dhacay degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a Gaalkacyo.
magaalada Nairobi waxaa ka furmay shir looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirnimada ee iyagu meelaha qaarkood dhibaatooyinka ay ka soo gaaraan qaybo ka mid ah dadka ay saameynta ku yeeshaan ee dalalka Ethiopia, Somalia, Kenya, Djibouti, Tanzania iyo wadamo kale sida la sheegay. shirkaasi shirk looga hadlay arrimaha jirnimada ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaraya wadamada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan oo ay colaado ka jiraan haatanba. Haddaba wariyaha V O E da Qadar Maxamuud ayaa waxa uu shirkaasi ka wareystay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yuriisow oo ka mid ah xubnaha Soomaaliya uga qayb galay shirkaasi.
Magaalada Nairobi waxaa naga furmay wadatashi maaragtay dalka Koonfurta Suudaan qeybahooda kala duwan ee dowladda iyo bulshada rayidka lagala tashanayay sidii istaraatiijiyad loogu sameyn lahaa geeska Afrika iyo dalka Tanzania oo ku saabsan ka hortagga falalka xagjirka ah ee rabshadaha wata. Barnaamijkan waxa uu barnaamij muddo la soo waday IGAD iyo UNDP ayaa waxay maaragtay diyaariyeen guddi hawshan u qaabilsan. Guddigiiba aniga iyo Xildhibaan Mustafa Duxlow u matalayn dalka Soomaaliya, sidoo kale waddan walbaba hal qof baa laga soo diray. Guddigaas ayaa waxay tagayeen dalalka IGAD, waxaan tagnay Ethiopia, waxaan tagnay Kenya, waxaan tagnay Tanzania, waxaan tagnay Uganda, waxaan tagnay Sudan, Khartoum, haddana Nairobi waxaan ku qabanaynaa kii Koonfurta Suudaan bacdama dalka aan la tegi karin Koonfurta Suudaan. Marka barnaamijka barnaamij taxanaha ayuu ahaa, ujeedadana tahay sidii loo sameyn lahaa istaraatiijiyad guud ee ka dhexaysa dhammaan dalalkaas oo dhan.
Marka muddada uu soconayo oo kale barnaamijkan ama uu socday waa imisa?
Runtii waddan walba waxaan sameynaynay muddo laba cashoor wada tashiyaan la soo sameynaynay. Khartoum baan ka nimid maaragtay daraad oo aan iyadana la soo sameynay muddo laba cisho ah dalka Suudaan, haddana dalka Koonfurta Suudaan halkan maanta iyo berri. Kadib waxaa noo haray keliya dalka Jabuuti oo aan iyagana tegi doono, halkaasna aan kusoo gabagabayn doono qorshe wadatashi aan wadnay muddo. Ujeedadu marka waxay tahay si istaraatiijiyad ay wada yeelan karaan dhammaan dalalkaas oo dhan loo helo. Waxaa qasab noqotay in bulshada rayidka iyo dowladda qeybadaheeda kala duwan ee waddan walba in lasoo dhageysto araacdooda si loogu biiriyo istaraatiijiyadaas.
Soomaaliya oo kale oo ay ka jiraan fikradan xag jirka ah, maxaa ma lagu soo hadal qaaday shirka, maxaase laga yiri?
Runtii Soomaaliya waxaan horey u sameynay istaraatiijiyad heer qaran ah oo runtii ku timid wada tashiyo oo dhammaan qeybaha kala duwan bulshada. Waxaan sameynay guddi oo ka socda dhammaan wasaaradaha ay qusayso iyo xafiisyada maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo xiriiriyaal ka socday dhammaan dowlad goboleedyada. Muddo 10 bilood waxaan soo wadnay si istaraatiijiyad oo heer wada tashi ku imaan karta Soomaaliya loogu sameyn lahaa. Iyadana waxaan ku faraxsannahay in istaraatiijiyadeena ay noqotay mid ugu horreysa dalalka geeska Afrika, noqotay midda beyska u noqotay ee lagu dul dhisayay istaraatiijiyada kala heer gobol. Marka runtii aad baa looga helay tan Soomaaliya. Intaas waxaa noo sii dheer oo weliba Soomaaliya markii ugu horreysay aan sameynay in istaraatiijiyadii online public consultation wax la yiraahdo oo ah wadatashi dadweyne oo dhanka internetka inaan sameynay oo dhammaan qof kasta oo Soomaaliyeed siiba qurbi joogta fursad loo siiyey inay kusoo biiriyaan fikradooda.
Kulamadan wadatashiga ee looga hadlaya fikrada xagjirnimada adeegsiga qeybaha kala duwan ee bulshada ee aad ku tagteen Ethiopia, Sudan, Kenya, Djibouti-na hadda aad ku tegi doontaan, maxay tahay muhiimadda Soomaaliya ay u leedahay?
Muhiimadda u leedahay waxay tahay bacdama Soomaaliya ay tahay dalka runtii ay aad uga jirto falalkan xagjirnimada oo rabshadaha wata, in maxaa cashra badan laga baran karo. Istaraatiijiyadda heer qaran ee Soomaaliyeed aan sameynayna waxay keenaysaa mid dowladda iyo bulshada rayidkaba siisa fursad looga hortago. Intii muddo aan wareegaynay, dal walba waxa noo soo baxay inay kala duwan tahay waxyaalaha sababaha keena xagjirnimada. Waddan walbana uu leeyahay waxyaabo u gaara. Soomaaliya kale markaa fiiriso waxyaalaha aadka loo hadal qaaday oo istaraatiijiyad lagu daray waxaa ka mid ah in dhalinyaradii aan shaqo loo abuuray shaqo la'aan ay jirto, in waxbarasho la'aan ay jirto, in muxuu ahaa grievance wax la yiraahdo ama tabasho ama beelaha qaarkood ay tabanayaan in muxuu siyaasaddii laga qayb gelinin, in beelihii beelo kale ay maaragtay ku xadgudbayaan muxuu ahaa jiritaankooda iyo inay maaragtay si siman wax u qaybsan. Marka arrimahaas oo dhan ayaa keenay in muxuu ahaa qayb ka noqday. Intaas waxaa sii dheer oo weliba aan ku ogaanay daraasaadka aan sameynay, Soomaalida qurbi joogta ah oo weliba muxuu ahaa dhalinyaro gabdho u badan inay hadda ku biiraan muxuu ahaa Syria tagaan oo qolooyinkan ISIS-ka, taasna markii la baaray waxaa keentay in sababaha ay tahay waxa loo yaqaano lack of identity, inay weli dadkii aysan ma Soomaali bay yihiin, ma muslimiin bay yihiin, ma waddankii ay ku dhasheen ayay ka tirsan yihiin, arimahaas markaa waxay keentay in identity crisis wax la dhaho uu ka jiro oo ka duwan waxa gudaha ka jira.
Dhalinyarada oo kale waxay ka mid yihiin dadka loo adeegsado fikirkan xagjirka, Soomaaliyana aad uga jiro. Ma lagu soo hadal qaaday shirarkiinan sidii dhalinyarada fursado shaqo wax loogu qaban lahaa?
Si wanaagsan baa loo soo hadal qaaday. Waxaa la isku raacay in dhalinyaradu ay yihiin cidda mar walba dhibka ugu badan uu ku dhacayo, cidda maaragtay haddii xagjirnimada lagu qasbay inay ayaga yihiin, cidda isqarxinaysa dadka dhibaataynaysa inay ayaga yihiin. Markay isqarxiyaanna cidda dhibaatada ugu badan gaaraysa inay dhalinyarada yihiin. Marka waxaa la isla gartay in dhalinyaradii loo baahan yahay in la jiheeyo, loo baahan yahay in loo abuuro fursado, kuwo shaqo, kuwo waxbarasho, iyo in dadkii waxyaalaha qaarkooda wadamada inta badan laga bartay wax ka mid ah, in loo baahan wadaninimada iyo jacaylka wadanka iyo in dadkii la baro oo runtii Soomaaliya hadda taas aad uga maqan tahay.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo ka mid ah xubnaha Soomaaliya uga qayb galay shir ka dhacay magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa, wuxuuna u waramayay wariyaha V O E-da Qadar Maxamuud Xared.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay kaalintii suugaanta. Kusoo dhawaada aan idhaahday fanka Cabdi Tahaliil.
سيدا فرس حلالو عن حالو فراغو نوغال حيس كداغو مروح دباغو اما حالين فديالو لحنان انشيرالو قدو طيب خيدا مروح حرو سيدا فرس حلالو عن حالو فراغو نوغال حيس كداغو مروح دبار كتدمو اما حالين فديالو لحنان انشيرالو تدوم طيب خيدا مروح حرو
waxaa lagu leeyahay jaamaco fanaankaasi Cabdi Tahliil wuxuu leeyahay oo xufta boodada xawaarada la yaaboon oon orodka xiiqeen qaar ba xayaame. Marka heeska miraheeda aad iiga daadegay, haddana ma aragta qaar waaweyna ku jiro
faras baa la sharaxaya. Waxaan u malaynayaa inaan lagaaga fadhin fardaha inaad loo kala saarto. Dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda tan iyo kulantideena dambena. Waa anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo
Sahra Cabdi Axmed. Intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo.
sidaxii tageelo xilligii dugin intay xirgeen qodayay ka fuuxsheen.